COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Vamos a cerrar desde aquí, desde Pontevedra, Herrera en COPE, hoy en una jornada en la que en los últimos minutos aquí desde Galicia te comentábamos la situación de los trabajadores del NOSA que están caminando hacia Compostela, hacia la sede del BNG. De materia laboral, precisamente de los datos del paro, te vamos a hablar hoy, que traen buenas noticias. Enseguida los vamos a repasar, pero quédate con que, eso sí, solo en la comarca de Pontevedra baja el paro, según los datos de diciembre, comparados con los del mes de noviembre, que ya ahí habían empezado las contrataciones por Navidad. Porque la Navidad es la protagonista estos días, hoy en Pollo.
¿Quieres hacer un regalo distinto? Ven a Pontepedal, tu tienda de alquiler y venta de coches a pedales, camas elásticas y bicicletas en Pontevedra. En Pontepedal encontrarás todo lo que hará feliz a tus hijos. Consulta los precios en Pontepedal, calle Riestra, Pontevedra. Pontepedal os desea felices fiestas.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Seguimos exprimiendo os últimos días de Nadal. Hoxe temos unha cita en Combarro. Contanos o que teñen preparado dende o Ateneo Corredoira o seu presidente, Juan Manuel González. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Pois os ensaios xa remataron e hoxe vai ser protagonista un Belén vivente. Que é o que tedes preparado?
Dándose conta de que este ano as datas de dos festivos de tanto de Noiteboa como Noitevella coincidiron no que os fins de semana, pois tivemos que trasladar e facer no día de hoxe un festival de Nadal que incluye un poquinho todo, tanto é a representación do Belén Viviente como unha serie de actuacións musicais.
Tedes, polo tanto, Belén Viviente, festival de Nadal. En canto Belén, cantas persoas van formar o Belén este ano e que personaxes van estar representadas?
Pois mira, en total, máis ou menos, son os nenos que participan da catequese parroquial. Son un total de 25 nenos, nenas. Os personaxes, pois, un poquinho todos. O que o Xosé María, o neno Xesús, depois temos lavanderas, pastores, posadero, temos tamén os panadeiros, panadeiras, en este caso, Herodes, os soldados e os reis.
E como foi o casting? É difícil decidir que papel se adecua mellor os nenos?
No, como eu vou traballando con rapaces tamén no tema da catequese parroquial, entón estou en contacto con eles os domingos e máis ou menos vou vendo un pouquiño como se desenvolven eles cara a falar un pouquiño en público. Fagos participaran, que son rapaces de 6-7 anos, fagos participar, que se que rompan ese hielo de comunicarse directamente coa xente, de falar en público. O principio, aínda que costa un pouquiño, vano facendo moi ben.
Como é traballar con eles? Aprenden rápido os papéis?
Exactamente, aprenden rápido. De todas formas, o nerviosismo non hai quen yo quite, iso tamén é verdade.
Ademais desta representación deste Belén Vivente, haberá tamén en Combarro un festival de Nadal, como nos dicías. Que grupos van a actuar?
Temos, vai participar o noso grupo folclórico, os Bebes e Chiños, o grupo de gaitas, en este caso. Despois temos un trío de violins e órgano, o Novo Sons, de ahí da parte de Monte Porreiro, Pontevedra, para rematar xa co Orfeón Pontis Veteris Musicalis, tamén aí de Pontevedra.
Como colofón, os premios os mellores beléns tradicionais.
Exactamente, que convocamos todos os anos para que non se perda esa bonita costumbre nos fogares aquí, na nosa parroquia. Entonces, a participación libre e aberta, e xente a veces que non se entera moito, tal, pero bueno, por comunicación. Entón, vamos facer hoxe entrega en público, aquí, presencia do público, dos beléns que nos consideramos que este ano reuniron as condicións máis ou menos axeitadas para recibir os premios que se llevan a otorgar.
Foi difícil decidir os gañadores?
Bueno, moi difícil, xa te digo, non, porque a veces xa te digo...
Os mellores destacan?
Exactamente, aparte os que hai beléns que ou xente particulares a mellor non se presentaron, pois por descoñecemento, que non me enterei, esas cousinhas que sempre ocurre, entonces disminuyo que é si, o número de participantes, total de 10 ou así, pero bueno, outro ano que o sepan.
Bueno, pues, desde soamente na parroquia de Combarro, non é? Porque non,
sí,
non abran que todo o todo concello de Poio é un número importante.
Só na parroquia de Combarro, sí.
Como vivides na parroquia estes días de Nadal con esas actividades que, como nos dicías, hoxe van ser protagonistas no Salón de Actos da Comunidade de Montes de Combarro, e aínda que algúns días, pois iso, este Nadal coincidiu bastante mal en fin de semana, estades expectantes tamén, e os nenos nerviosos pola actuación e pola cabalgata que chega mañá.
Sí, eles son principalmente os protagonistas, porque son participantes, saben que teñen que representar unha obra, facelo diante da xente, dos familiares, do público en xeral, entonces eles son os protagonistas, bueno, en xeral, as navidades,
claro.
Toda a parte das reunións familiares é para os nenos. Entonces procuramos manter estas costumbres aquí do Belén, é o tema do festival, e a ver si de cara ao ano que ven, con outra asociación aquí tamén da parroquia, queríamos tamén volver a recuperar un poquinho o que é o canto dos nenos, pero polas casas, como se facía o día.
Ajá. Os cantos de Reis, de Nadal.
Sí, o que era a tradición de ir ao día de Noiteboa, Noitevella, Víspera de Reis, pois un grupo de rapaces, cantando panxoliñas, polas casas dos veciños e todo eso, para que, bueno, polo menos que se note que estamos nas datas que se celebran, porque a veces é o que dicir, non sei, os sentidos xa un pouquiño destas festas parece que vai diminuindo, entonces hai que intentar tamén poñer os medios necesarios para que non se perdan esas costumbres.
Claro, que parece que o Nadal eso, os regalos non é iso, precisamente.
Sí. Regalos, reunións para comer, beber, tal, que parece que non hai máis.
Pois hoxe ás 7 da tarde, este Belén Vivente, o Festival de Nadal que organiza un ano máis o Ateneo Corredoira de Combarro, hoxe no Salón de Actos da Comunidade de Montes. Moitísimas gracias ao presidente do Ateneo, a Juan Manuel González, por todo ese traballo de preparación, e agardamos tamén que se anime máis xente o ano que ven, xa para 2000, para finais de 2017, para participar nese concurso de beléns tradicionais, e tamén os nenos que se animen a cantar polo Nadal. Moitísimas gracias por estar aquí en COPE.
Gracias a Cadena COPE, a todos os veciños e medios de comunicación en xeral. Boa festa.
Chega o calendario máis esperado. 12 grandes fotos de Pontevedra e provincia. Santoral, fases lunares, calendario 2017 de COPE Pontevedra.
Colaboran as seguintes firmas:
Vitaldent Pontevedra Vila García,
Restaurante Cambalache,
Gas Converter,
Alianza Española,
Cocinas ACIC,
Zona Monumental,
Alianza Ibarros,
Home Master,
Aislamos,
Peugeot Cover,
Pumar,
Cuomo,
Electricidad Álvarez,
Soques,
B12 Infantil,
Hotel Asador Virgen del Camino,
Kiva,
Euromedical.
Patrocina Concello de Pontevedra.
Ya han sido varios los oyentes que esta mañana han venido por su calendario de COPE, así que estás a tiempo de venir también por el tuyo y estrenar este 2017 aquí con nosotros, con más información local. Hemos empezado en Poio, pero vamos a seguir nuestra ruta por las Rías Baixas en un tiempo en el que, claro, marcado por la Navidad, pues estamos todos pendientes de que lleguen los Reyes. Mañana lo hacen aquí. Se pasan por COPE Pontevedra los Reyes Magos, y para recibirlos hay que ir preparando un roscón. ¿Quieres preparar el tuyo de una forma saludable, un roscón menos cargado que los tradicionales? Pues aquí en mediodía en Pontevedra enseguida te damos todos los detalles. Cerramos así Herrera en COPE, llega la 1 del mediodía, tiempo para la actualidad nacional e internacional, y en 5 minutos en el 96.7 de FM, COPE más Pontevedra.
La 1, las 2 en Canarias.